hiriak dekoratu aseptiko direnean. Arantxa Iraola. Turismoaren azkunde etengabeari buruzko datuak askotan izaten dira lorpen goresgarriak edabideetako lerroburuetan eta agintarien adierazpenetan. Interneten bidez egun denak lortzen duen oihartzunarekin gainera errazagoa da jendearen gantoki berriak ezagutzeko irrika piztea gero eta altxuago. Distira hori lokazten ere ari da ordea. Ozentzen ari dira turistifikazioari buruzko zalantzak eta kritikak. Horietan sakontze aldera desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketa egin dute egunotan Donostian. Bizilagunekin plataformak antolatu du. Turistifikazioari erantzun. Bizilagunekin antolatu. Leloa izan dute ardatz. Solasaldietako batean, gaur goizean, Mikel Azkona arkitekto eta EHU Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Itxaso Larramendi arkitekto eta Tipi kooperatibako kidea, eta Sukarro Horia kolektiboko kide Marti Serra solastatu dira. Turismoak antzaldatutako herri eta hiriak izpide izan dituzte. Bizilagunekineko Amaia Ouladek gidatu du izketaldia. Gipuzkoako kostakoa da Azkona Hondarribikoa eta argazki batean erakutsi ditu hango Grand Sol Pintxo taberna famatura sartzeko ilara egiten turistak. Badira 10 urte ni ez naizela bertara sartu onartu du. Izan ere, fenomenoak bere aldaera ugarietan ondorio sakonak dituela gogoratu dute hirurek. Azkenean, turismoaren eraginarengatik bizilekuak alde historikoak eta gero eta gehiagotan ari dira bihurtzen dekoratu aseptiko eta kontrolatu, bertan egunerokoa garatzea ia ezinezkoa bihurtu arte ohartarazi du Larramendik. Lurralde antolamenduaren ikuspegitik aztertu du propio gaia Azkonak. Bereziki, Eusko Jaurlaritzaren arloko dokumentu nagusiei erreparatu die turismoaren inguruan zer esaten duten ikusteko. Eta jasota dago kontzeptua turismo jasangarria. Behin eta berriro agertzen da onartu du. Ez du, ordea, aipatzen diren beste hainbat kontzepturen indarra. Gehiago ikusi dut turismoaren potentzializazioaren gaineko nabarmentzea, turismoak izan behar dituen ezaugarrien gainekoa baino nabarmendu du. Indar handia jartzen da esaten turismo baliabideak esplotatu egin behar direla. Foku nagusia hor dago. Gero, bukeran esaten da, eta puntu 29. Baina izan dadila jasangarria eta puntu 29. Hor jarri diren oinarri horiekin egin da bidea urteotan eta hori kuestionatzeko gaitasun eza egon dela uste du. Hiri distiratsuak. Hirigintza ardatz espazio publikoaren antolaketari erreparatu dio Larramendik. Eta ohartarazpena egin du sistema ekonomikoak ardazten du kapitalismoak. Azkenean edozein leku da kapitalizagarri. Arkitektoen obrak eta hiri eraldaketa handiak bihurtzen dira tresna eta palanka hiria merkatu global batean kokatzeko. Bide horretan, abisua eman du, espazio publikoaren erabilera arautzeko ordenantzak propio kaleen erabilera domestikatzea bilatu dute urteotan. Gomendagarria da ordenantza horiek irakurtzea zeren eta gauza nahiko harrigarriak daude jasota aholkatu du. Oro har, bilatzen dute hiriak distiratsu agertzea. Dena perfektua baliz bezala. Gogoratu du kapitalaren eta bizitzaren arteko tentsioa agerikoa izan zela adibidez ekonomia industrialean ere. Baina beste modu batekoa zen orduan bestelakoak ziren desorekak. Langileen auzuneetan ohikoak ziren adibidez leku osasuntsuetan bizitzeko arazoak higiene baldintza egokien falta. Orain da borroka hori, baina beste termino batzuetan. Eta bazterrean geratzen dira askotan bertako herritarrek eguneroko bizitzan dituzten premiak. Krisi ekologikoaz ohartaraztea du helburu Sukar Horia kolektiboak heldu den kolapsoaren inguruan abisu ematen ari dira. Eta ikuspegi hori aintzat hartuta masa turismoa bera auzitan jartzeko gakoak gizarteratu behar direla esan du Serrak. Turismoa luxu superflua da. Naturala iruditzen zaigu 60 urte besterik ez dituenean masa turismoak. Turismoak kosta bazterrak eta guztiz eraikinez betetzen dituenean ondorio ekologikoei aixeago erreparatzen zaien arren, turismo mota orok ingurumenean ondorioak dituela gogoratu du. Datu ugari eman ditu hori erakusteko. Horra bat adierazgarria. Bartzelonako herritar batek egunean 1,2 kilo zabor sortzen ditu. Hotel batean dagoen turistak 5. Eta ingurumenaz bestelako ondorioak ere badira, hiri paisaian adibidez. Turismoak jendea bere espazioetatik bota egiten du. Hori erakusteko beste datu adierazgarri bat eman du Serrak, Bartzelonakoa berriz. Rambletan herritarren 21% bakarrik dira bertakoak. Kanporatu egiten du jendea eta lotu ere bai. Turismoak baitu egiten ditu gizarteak. Lanpostuak eta sortzen ditu eta horren ondorioz horiek galduko diren kezkatan herritarrak ez ezik agintariak ere usu baituta egoten dira, kontra egin ezinik. Horregatik behar dira sakoneko aldaketak Serrarentzat. Zer egin dezakegu? Nola lortu desazkundea? Sukarro horian batetik ikusten dugu borroka kulturala. Horrek auzitan jarri behar du turismoaren zentralitatea. Ez da gauza natural bat eta esan egin behar da hori gogora ekarri du. Era berean, gatazka zehatzei ere erreparatu behar zaie. Guggenheim Urdaibai geraraztea adibidez lorpena handia izan daitekeela argi du. Baina oro har sakoneko aldaketen aldeko mezuak eman behar direla uste du. Urtean behin balira joan behar dugu? Edo asteburu bat igarotzera Londresera? Gurpil horretatik atera behar dugu eta desazkundea ez da proposamen beldurgarri bat.